Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Meu amor é verdadeiro. Teño aquí ao meu lado, ele é o meu compañeiro. Ele é o meu compañeiro. Ai la la la, ai la la la. Un amor aquí, otro por alá, o do pé da porta, ese de verdad, ese de verdad, ese de verdad. Un amor aquí, otro por alá. Teño un amor na ribeira, otro que montañé. O que me tenga ley firme, teño aquí os meus pés. Teño aquí os meus pés, ay la la la, ay la la la. Meu amor non ven, que lle pasará, ten palabra dada, con ninguén está, con ninguén está, con ninguén está. Meu amor non ven que lle pasará. O meu amor inda un neno, co tempo xa crecerá. Eu vou gardando e gardando miña flor da mocedade. Miña flor da mocedá, ay la la la, ay la la la. Un amor aquí, otro por alá, o do pé da porta, ese de verdad, ese de verdad, ese de verdad. Un amor aquí, otro por alá.
Saudos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza a edición número 383 dende o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas. Unha proposta musical que vos fala das novidades musicais do país, da Galiza, mas tamén ten unha orella posta en cousas, en propostas que nos chegan doutros lugares da península, se que nos dá tempo. Abrimos esta semana cun artista do que xa vos presentamos un tema do disco de debut a semana pasada. Trátase do mozo, porque ten 14, 15 anos, se non lembro mal, Joel Padín. O disco chámase Auxas Mortas e ben editado co patrocinio do Concello de Vilagarcía da Arousa. Quixen abrir esta semana cunha das cancións que interpreta só con pandeireta e voz. Forza e ilusión da xuventude para arrincar este Ábrete de Orellas. Non moi maiores con respecto de Joel Padín son Camaño e Ameixeiras. A súa nova canción chámase Florencio.
Thank you.
Caamaño e Ameixeiras deron a coñecer en 2018 como un dúo ligado á música e o baile de raíz. Sabela Caamaño, o acordeón cromático, e Antía Ameixeiras, no violín e na voz. Curta traxectoria, pero moi intensa. Moitos concertos na Galiza e fora. Este Florencio é o adianto do disco que publicarán coincidindo co Día das Letras Galegas o 17 de maio. Chamarase Aire e esta canción que escuitamos é un homenaxe á tradición, ao popular, ás raíces. Tedes o videoclip no Facebook de Ábrete de Orellas. Ali tamén compartimos o vídeo de Levaino, a canción que pecha e que titula o primeiro disco en solitario de Xurxo Fernández, quen fora membro de Radio Cos. Os temas deste Levaino foron recollidos por Xurxo Fernández na Galiza e nas comunidades sefardís de Turquía, Grecia, Marrocos e Bulgaria. Esta semana propoñovos a Muiñeira de Monzalvos. Dirección musical de Pedro Lamas, arranxos de Pedro Lamas e o propio Xurxo Fernández.
Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mao. Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mao. Puta sedas ten o corpo e nunca sai de marrao. Lero, 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 lero. Amores so lonxe, o lonxe, o perto calquera os ten. Amores so lonxe, o lonxe, o perto calquera os ten. Amores so pé da porta son a perdición da lem. Lero, 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 madre Polonia, non hai muller coma ela.
Miña comadre Polonia, non hai muller coma ela. Os osos gallos home, a carne come a ela. Lero, 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 lero,
pasariño de mil cores cantas arredor da eira.
Pasariño de mil cores cantas arredor da eira. Vai e busca quen te ame, que eu xa teño quen me queira. Lero, 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 lero.
Algún día por te vere pasaba se te portáis.
Algún día por te vere pasaba se te portáis. Agora por te non vere paso se te oinda máis. Lero, 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 lero.
Ola, son Guadi Galego, estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Camiño pola nada, non podo ver la estrada. Hay un home esta negua que no deja ver. Voy procurando pistas, tropezo con las pegadas que dejan asolladas todos que pasan por aquí. Puedo intuir, puedo sentir los seus indicios. Es sí, detrás do que hay tanto que admirar, detrás das bocas tanto que calar, detrás das bocas tanto que falar. Recuperando a calma, sen dominar a escena, o atrezo inherente a eses corpos medio ausentes. Respiro polos ollos, podo escuitar o alento de todos los sicarios que me nego a aceptar. Puedo intuir, puedo sentir los seus indicios. Es sí, detrás do veo hay tanto que admirar, detrás das bocas tanto que calar, detrás das bocas tanto que falar.
Guadi Galego coa súa Mesta Neua, porque se achegan as datas de presentación do seu último traballo, Costuras, comentado en abertedorellas.com. Venres 23, no Auditorio de Galiza, en Compostela. Sábado 24, no Teatro Colón da Coruña. E sábado 15 de maio, no Teatro Jofre de Ferrol. Coido que xa non hai entradas no momento de facer este programa, así que seguide atentas para cando se anuncien datas en xuño ou xullo. De Guadi Galego e a súa proposta pop de autora con texturas bastante electrónicas, imos quedar aí, nese campo, cos Chicharrón, unha semana máis soando unha fogueira intacta, o seu cuarto disco, Xogando nunha praia de entullos. Así pecha o seu disco Chicharrón.
Oxalá teñas tanta sorte como a min e te atopes con alguien tan maravilloso. Oxalá poida desfacer parte do camiño xuntos.
Perra, máis forte.
Comanos.
Como facías o outro día.
Se sofres, será porque.
Pero berros cortos así.
Amaches. Se sofres.
xogando nunha praia de Entullos, a canción que pecha unha fogueira intacta. Cuarto disco do Chicharrón, editado con Ferrol Records, onde podes encargar a edición en vinilo. E dos Chicharrón, unha banda xa consagrada dentro do panorama independente galego, imos escoitar a Antía Muíño, que se converteu nun pequeno fenómeno en Spotify e outras plataformas. Aquí escoitamos o seu Carta Aberta, un primeiro single que se movía entre o jazz vocal, a música tradicional, a bossa nova, o fado, e agora é a quenda de Herba de Enamorar, o seu segundo single, unha canción que canta en castelán e en galego, unha peza tradicional que cobra outra vida con Antía Muíño.
En mi jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime morena, puedes saber. Teño unha herba de enamorar, teño pensado que no a levar na faltriqueira hecha de poñer para enamorarte a ti,
de enamorar, o novo single, a nova canción de Antía Muíño. En aberto de ellas gosto de presentar novidades do país, máis ás veces aproveitalas como excusa para recuperar traballos. Neste caso, hai case 20 anos que vi a luz o primeiro traballo das Faltriqueira. A finais de 2002 editaban o seu disco de debut. Daquela eran María López, Ana Leira, Carolina Rodríguez, Teresa García e Olaya López. Seguen adiante as Faltriqueira, aínda que só quedan dúas das orixinais. Pascal Gaigne era o luxo de produtor e de director musical deste disco, no que as Faltriqueira tamén entregaban a súa versión da Herba de Enamorar.
Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Hola, soy Antonio de Soul Jacket. Quiero mandar una felicitación a Ábrete de Orejas, que a seguir loitando por la boa música y a seguir escuchando boa música, hermanos. Un aperta, saúde, paz a todos.
Declaration of Intentions, The Soul Jacket. Esta peza country soul vitalista é a nosa declaración de intencións, a reivindicación e o compromiso de non mirar cara a outro lado ante quen sementan o odio, o medo, o egoísmo, a manipulación e a injustiza. Cos corazóns en alto, plantámoslle cara a base de música, humanidade, igualdade e irmandade. Esas son as nosas armas para construirmos un mundo mellor. Todos unidos o mesmo son. Let Me Stand será o novo disco do Soul Jacket que no lo presentaban con estas palabras. Es en marchar de Vigo, un novo disco. O día 23 de abril sai o novo traballo de Os Resentidos.
Mi premio ni Mario pusieron una condición. Nunca funciona la ventilación.
Venres 23 de abril, saída do novo traballo de Os Resentidos, organización Nautilus, do que xa levamos escoitados varios temas en Aberte de Orellas e que seguiremos a repasar en vindeiras semanas. E aínda permanecemos en Vigo, porque o grupo Batea nos fixo chegar o seu traballo de debut. Tampouco somos los Rolling.
Thank you.
primeira canción que escoitamos de Tampoco somos los Rolling, o debut da banda viguesa Batea. Era este rock tradi de Vigo e Moscara Compostela, onde teñen o seu lugar de operacións Os Berto, con V, unha das sorpresas máis celebradas dos últimos tempos na música popular do país. O seu novo traballo chámase Embora, como esta canción, Berto.
Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, máis son dura con el, e digolle, fica aí, non vou deixar que ninguén te vexa. Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, máis son dura con el, e digolle, acouga, queres me foder, queres estragar os meus traballos, queres afundir as miñas escoitas na Galiza. Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, máis son moi fina, só o deixo sair na noite, de cando en vez, na mentres todas durmen, e digolle, sei que estás aí, non estexes triste. Meto dentro outra vez, mas agora canta unha amiga. Vale a todo, non o deixei morrer. E dormimos xuntas así, con ese pacto secreto. E é tan fermoso que faría calquera chorar. Mas eu non choro, choras ti.
Xa o pillei, a solución estaba clara, non a quixen ver. Unha nube asomaba, nos collimos paraugas, baixamos as persianas, abrazados na cama, a ver se así marchaba, e fomos loitando. As veces con medo, as veces con dor, pero fomos loitando. As veces xuntos, outras entre nós, era sobrelevando. Sempre quixemos o ben para os dos, pero estaba tan claro dende que non houve máis polvos de reconciliación. E agora xa sinto que non teño forzas, perdoa que non poda, quero me ir embora, perdoa que sinta que non teña xa máis que dar.
Una lágrima y cae por la cara cada vez que me viene un recuerdo de ti. Últimamente ya no pienso en nada, estoy tirado en la cama sin comer ni dormir. Y ahora la música me entiende como si estuviese hecha pa' mí, y ahora te veo tan lejos y me comen por dentro. Otra calada, toda la noche esperando a que llamaras para decirte que sin ti no hay nada, pero mejor mañana, la línea está cortada. Y ahora ya siento que no tengo fuerzas, perdoa que no pueda, quiero me ir embora, perdoa que sinta que non teño xa máis que dar.
E agora xa sinto que non teño forzas, perdoa que non poda, quero me ir embora, perdoa que sinta que non teño xa máis que dar.
Que me abro, collo unha pasti, unha máis para o carro. Sempre levo a mochila, estou cargado, só teño toneladas de babas e de barro. Lembro os días na cama, cando non tiña fala, cando a culpa saltaba, cada vez que falaba. Os meus colegas estaban, pero eu só miraba esa tola saída que o mundo negaba. Agora o corpo non dá máis pa correr, só quero cerrar y luego retroceder. Pedir disculpas, luego hacerte ver que no soy mala persona. Quiero saber querer. El corazón siento que no tengo fuerzas. Perdona que no pueda, quiero me ir embora. Perdona que siento que no tengo llamas que dar. E agora se sinto que não tenho forças. Perdoa que não posso, quero me ir embora. Perdoa que sinta que não tenho chamas que dar.
Ábrete de orellas.
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 O pasado venres 16 presentábase no Teatro Principal de Compostela o novo traballo dos Sumra, Sumra Sete Visións, un disco no que o trío de jazz galego máis internacional reflexiona sobre o momento no que vivimos, unha serie de visións para explicar de onde vimos, onde estamos e cara onde imos. O piano, Manuel Gutiérrez. O contrabaixo, Xacobe Martínez Antelo. E o batería, Lar Legido. Sumra. Un luxo poder presentar en Ábrete de Orellas un álbum que se lanzará nas plataformas digitais o vindeiro 28 de abril. As sete visións de Sumra ábrense con esta ra que vimos de escoitar. E outro luxo do que estamos a gozar estas últimas semanas en Ábrete de Orellas e tamén a presentación dun álbum que aínda non sabemos cando verá a luz. O primeiro traballo en solitario do clarinetista, en este disco tamén multiinstrumentista, Fernando Abreu, a quen coñecemos por Dous, polo Cuarteto Caramuxo ou pola banda Krevinsky, entre outros moitos proxectos. Grazas por estardes unha semana máis aí coas orellas abertas ás propostas musicais variadas que vos ofrecemos. De novo, este programa foi todo confeccionado con músicas do país. A ver se aprendemos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Fernando Abreu, Deixar Ir.